Hera Sport 101,8.
Χαίρετε, χαίρετε. Δευτέρα 4 Μαΐου, 6 και 4. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπάλα παντού. Μπήκε ο Μάιος, αλλά Μάιο δεν είδαμε. Λεωνίδα Καζνέτση επίσης δεν είδαμε. Όχι, εδώ είναι, έρχεται.
Ήμουνα με τους μπασχετικούς.
Συζήταγε...
Βαγγέλης Βερμπάκος του Στερίου.
Ναι. Συζήταγε στα σημαντικά που έρχονται τώρα στην Ευρωλίγκα.
Συζητάγαμε για σκυλάκια.
Για σκυλάκια.
Ναι.
Μάλιστα.
Μου λέγει ο Ζορμπάς την τρέλα που έχει και ο Παπαλουκάς για τα σκυλάκια. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς.
Ναι, εντάξει. Ποιος άλλος. Όταν λες Παπαλουκάς δεν σκέφτεσαι κάποιον άλλον.
Ναι. Είπες εδώ Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήχους.
Όχι, δεν πρόλαβα.
Τίποτα δεν είπες.
Αυτά είναι δικά σου.
Με Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήχους. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελο Ζάρα Ιδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 περίπου. Super League 2 έχουμε πει, δεν έχουμε. Γάμα Εθνική είχαμε βέβαια και είχαμε σπουδαία αποτελέσματα. Πήρε πολύ μεγάλη νίκη ο Πύργος και η Ζάκυνθος στον έναν όμιλο και κάνανε πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό βήμα για
τη
την άνοδο, αλλά νομίζω είναι πολύ αμφίροπος όμιλος, ενώ στον άλλον κάπως έχει
στον άλλον ξεκαθαρίσει. Στον άλλον
εντάξει,
έχει
δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι λίγο πιο...
Κοίταξε, τώρα δεν έχει τελειώσει μαθηματικά.
Γιατί ας πούμε ο Πανθρακικός έχει 9, ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει 6, η Ελασσόνα 3 και ο Εθνικός Νέο Κεραμίδιο 0. Γιατί νίξε ο Πανθρακικός τον Απόλλων Καλαμαριάς στο ντέρμπι.
Ναι, εντάξει.
Και η Ελασσόνα ανοίξει το κεραμίδι.
Πες μου, τι είδες το ποστάρισμα του Πανθρακικού.
Πολύ ωραίο που λέει Αχνοφαίνεται με τον πίνακα από τον Κωνσταντίνο και λένε.
Αχνοφαίνεται η Super League 2.
Ωραίο, ωραίο.
Ναι, εντάξει, κοίταξε, μαθηματικά δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι τέτοια η εικόνα η οποία
έχουν
αυτές οι δύο ομάδες, Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς. Δηλαδή, ακόμα και όταν στην δεύτερη αγωνιστική, νομίζω, που η Ελασσόνα πάει να κάνει ένα μεγάλο διπλό μέσα στην Καλαμαριά με το 0-1, το γυρνάει στο τέλος. Εκεί νομίζω τελειώνουν τα πάντα.
Στον άλλο όμιλο έχουμε Πύργο με 5, Άρη Πετρούπολης 4, Ζάκυνθο 4, Εθνικός 2, Εθνικός έμεινε πίσω. Έχασε εντός έδρας από την Ζάκυνθο και ο Πύργος νίκησε εντός τον Άρη Πετρούπολης. Μικρά σκορ, βλέπεις 1-0 ο Πύργος στον Άρη.
Καλά, κλειστά είναι
και
όλα.
Και 0-1 η Ζάκυνθο στον Εθνικό. Πολύ κλειστά.
Όλα τα μάτια είναι κλειστά.
Αλλά τρία μάτια έχουμε τώρα.
Συγκεκριμένα για τη Ζάκυνθο πάντως. Επειδή την έχουν σαν την ομάδα η οποία θα ήταν η αδύναμη. Το βλέπεις και τις αποδόσεις κυρίως.
Τρίτη, καλύτερη δεύτερη.
Καλύτερη δεύτερη.
Ναι.
Το βλέπεις και από τις αποδόσεις αυτό, οπότε παίζεις όλα τα παιχνίδια, είναι πάντα ισχυρό outsider. Δηλαδή με τον Εθνικό νομίζω έχει ξεκινήσει από 5 απόδοση το διπλό της στο Μοσχάτο, ενώ με τον Άρη Πετρούπολης 7. Θα σου πω ότι η Ζάκυνθος είναι μια ομάδα η οποία
Με τον Άρη Πετρούπολη σε έχασα, αλλά ήταν πολύ καλύτερη.
Ήταν πάρα πολύ καλή. Mm. Δηλαδή, επειδή ήμουνα στο παιχνίδι, είναι μια ομάδα η οποία παίζει σφιχτά πίσω, με γερά κορμιά.
Με ξαφνικές αντεπιθέσεις.
Έχει μπροστά τον Μούντριχα. Δηλαδή, παρέρχομαι το σχολείο σου. Έχει μπροστά τον Μούντριχα, ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλά το χώρο και μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Και είναι τέτοια η αμυντική της λειτουργία η οποία της επιτρέπει να κρατάει μακριά τον αντίπαλο σε συνδυασμό με την επίθεση. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και ιδιαίτερα επικίνδυνη. Δεν μπορείς να την έχουν σαν την ομάδα η οποία θα είναι ο σάκος του μπόξ. Και το έδειξε κατευθείαν, έτσι.
Καμία σχέση με θυμής.
Από την άλλη, ο Εθνικός, μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι έχει τεράστιο πρόβλημα στον γκολ. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και με τον Άρη Πετρούπολης, με τον Πύργο δεν έχω εικόνα για το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά για το... και με τον Άρη Πετρούπολη στο πρώτο μάτς έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και ευκαιρίες τις οποίες λες, ρε παιδί μου, ότι αν υπήρχε ένα center for εκεί καθάριζε το μάτς, έτσι, τελείωνε. Και με τη Ζάκη θα έχει χάσει αρκετές ευκαιρίες. Και αυτό είναι που το πληρώνει στο τέλος, έτσι. Δεν μπορείς να λες ότι πάω για άνοδο σε μια διαδικασία όπως είναι τα μπαράζ, με τον τρόπο με τον οποίο είναι τα μπαράζ, και στο πρώτο μισό του μήνυ αυτού πρωταθλήματος να έχεις παίξει δύο παιχνίδια στην έδρα σου, να μην έχεις καταφέρει να πάρεις νίκη, και σε αυτά τα τρία παιχνίδια συνολικά να μην έχεις σκοράρει, υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχει πρόβλημα, αλλά πρέπει να το βρει, γιατί νομίζω θα είναι άλλη μια χρονιά χαμένη για τον Εθνικό. Παλεύει τόσα χρόνια να βγει κατηγορία και δεν μπορεί να τα καταφέρει. Φαντάζομαι στα τρία επόμενα μάτς, τώρα ο Εθνικός έχει να πούμε το πρόγραμμα εκτός με Άρη Πετρούπολης, μέσα με Πύργο, έξω με Ζάκη. Εντάξει, μόνο εύκολα δεν είναι τα παιχνίδια και οι σειρές των αγώνων, αλλά για να βγεις κατηγορία πρέπει να κάνεις και υπερβάσεις. Ναι. Αν δεν κάνεις υπερβάσεις, δεν θα βγεις.
Πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλες υπερβάσεις.
Τέλος ναι. Πάντων, να στείλω καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιαννάρα που μας ακούει τώρα. Ο Γιάννης Κερόκο, φίλος μου από τα Μάξι, μονίμως Air Sport συντονισμένος, χαιρετίσματα. Ο Παυλάρας εδώ, φίλος μας, λέει τους ενοχλεί μεγάλη ΑΕΛ που δεν είναι υποταγμένη και θέλουν να την ρίξουν. Έχει πάρθει απόφαση, λέει, να την ρίξουν. Όσο για το πέναλτι που πήρε ο Πανσεραϊκός, και εγώ νομίζω υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Ηλιάδη, γιατί του έχουν βάλει το χέρι από πίσω εκεί ο επιθετικός του.
Ναι.
Έχει βάλει το χέρι. Τώρα να μου πεις, δεν τον έσπρωξε πολύ, δεν δικαιολογείται αυτή
η πτώση. Υπάρχουν τα δυναμόμετρα.
Αλλά τώρα να πούμε τα ίδια, ότι πόσο τον έσπρωξε και αν τον έσπρωξε και δυναμόμετρο και το ένα και το άλλο.
Όχι, ρε, αφού
στην εποχή του VR βλέπουμε τέτοια πράγματα μέσα στις περιοχές να δίνονται είτε επιθετικά φάουλ είτε πέναλτι κτλ. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν θεωρήθηκε σπρώξιμο, ας πούμε, ή φάουλ. Δεν ξέρω. Όπως και το γκολ του Ολυμπιακού, θεωρώ ήταν γκολ. Μιας και πιάσαμε διαιτητικές αποφάσεις, γιατί ο Μπάμπα πάει να μπει στην πορεία της μπάλας.
Μπερδεύτηκες. Το γκολ του ΠΑΟΚ.
Του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, νομίζω ήταν offside, γιατί ο Μπάμπα έκανε κίνηση προς την μπάλα.
Και εγώ αυτό θεωρώ, αφού συμφωνώ μαζί σου, δηλαδή ούτε εγώ θα έδινα το πάνελ στον Πανσεραϊκό σε εκείνη την φάση, και για επιθετικό φάουλ, αλλά και. Και το χέρι εκεί, δεν μπορώ ακριβώς να σου πω την αλήθεια, έχω μπερδευτεί κάπως με τα χέρια.
Για ποιο χέρι λες τώρα?
Στην φάση, τον Πανσεραϊκό, που γίνεται το επιθετικό.
Για το πέναλτι, ναι. Εντάξει, εγώ δεν στέκομαι καν στο χέρι, γιατί για μένα έχει προηγηθεί αυτό το επιθετικό.
Εγώ σου λέω ότι και το χέρι το οποίο η μπάλα βρίσκει στο χέρι, okay, δεν μπορείς να πεις. Θες πω, είναι γενικότερα στην ερμηνεία. Έχουμε δει ανάλογες φάσεις να δίνονται, έχουμε δει ανάλογες φάσεις να μην δίνονται. Από εκεί και πέρα συμφωνώ σε αυτό που είπες για τον Μπάμπα. Κάνει κίνηση να πάει στην μπάλα, και από τη στιγμή που κάνει κίνηση να πάει στην μπάλα, είναι φυσικό και επόμενο ότι μπαίνει στην φάση. Στην αρχή στο σουτ δεν είναι offside, επειδή πολλοί κάνανε την σύγχυση. Δεν είναι offside για μένα, έτσι. Δεν μπορώ να πάρω αυτή τη στιγμή θέση 100%.
Είναι offside ο Μπάμπα στο σουτ.
Στην αρχή δεν είναι offside, δεν επηρεάζει. Κάνει το σουτ.
Είναι σε θέση offside, αλλά δεν επηρεάζει
πουθενά τον Τζολάκη σε αυτή τη φάση. Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί πολλοί κάναν τη σύγχυση και το βάλανε με τη φάση του Γιαζίτζη.
Εντάξει, εκεί
δεν είναι το ίδιο.
Πυρόλα ήταν μπροστά με τον Πυρόλα.
Είναι offside στη δεύτερη στιγμή τη φάση που πάει να μπει στην πορεία τη μπάλα.
Να κάνει επαφή με την μπάλα πήγε.
Οπότε ναι. Αυτά. Τώρα, μια σκέπια στα διαιτητικά, στην ΑΕΚ δεν νομίζω να. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι δεν είναι κόκκινη η κόκκινη του Ερνάντες.
Όχι, ήταν κόκκινη. Βέβαια εκεί με τον Περέιρα και τον Ντετέι δεν ξέρω αν τραβιόντουσαν πριν πέσει ο Τετέ, γιατί φαίνεται και σε μια φάση φαίνεται το χέρι του Τετέ να τραβάει.
Είναι
τον
και
Περέιρα,
οι δύο που τραβιούνται σε αυτή τη φάση.
Αν είναι εντός περιοχής, δεν είναι.
Δεν ξέρω αν είναι και εντός περιοχής.
Αυτό.
Γιατί, και δεν, νομίζω δεν υπήρχε αυτή η φάση. Εκείνη την ώρα τουλάχιστον που έγινε στο live στον αγώνα, φάνηκε ότι σαν να ξεκινάει το κράτημα και να είναι εκτός περιοχής, τέλος πάντων. Είναι αυτές οι φάσεις περίεργες τώρα, κατά ναι. ψέματα, όταν με τον επιθετικό και τον αμυνόμενο και οι δύο βάζουν χέρια, καταλαβαίνεις ότι και αυτά πάνε στην ερμηνεία του διαιτητή.
Ο φίλος μας ο Νικόλας λέει: Χρυσός Ανέστη, καλησπέρα παιδιά. Μπορεί ο Αστέρας Τρίπολης να κερδίσει τον Πάκο στο τελικό του κυπέλλου γυναικών? Πότε είναι ο τελικός? Ευχαριστώ, λέει. Ο τελικός, φίλε μου, είναι 24 Μαΐου στο γήπεδο του Πανατολικού. Κακά τα ψέματα, ο Πάκο είναι μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση. Να κάνει τον double δηλαδή. Αποτυπώνεται αυτό και από τα αποτελέσματα των δύο ομάδων μέχρι στιγμή στη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα. Αλλά ένα μόνο μάτσι είναι, τελικός είναι. Τα πάντα παίζονται έτσι. Αλλά στο ξαναλέω, κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο φαβορί απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, 24 Μαΐου στο γήπεδο του Πανατολικού στις 5:30, για όποιον θέλει να
με κόσμο. Δεν αναφέρει κάτι,
Φαντάζομαι θα έχει, γιατί...
Γιατί πέρυσι, δεν είχε, το πέρυσι δεν είχε κόσμο.
Ποιος ήταν ο τελικός?
ΑΕΚΠΑΝΑΘΙΝΑΙΚΟΣ, στον Βόλο.
Ναι, μάλλον γι' αυτό. Δεν βλέπω κάτι εδώ για.
Όχι, δεν βλέπω ούτε στην ανακοίνωση τη ΕΠΟ.
Γιατί διαβάζω την ανακοίνωση τη ΕΠΟ και δεν λέει κάτι για κόσμο.
Ναι.
Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ απέκλεισε κατά σειρά Βόλο 2004 Εμικόνου ΑΕΚ, ενώ ο Αστέρας προκρίθηκε ξεπερνώντας το εμπόδιο των ΠΑΣ Πύργου, ΑΟ ΡΕΑ και ΑΟ Αγίας Παρασκευής για να φτάσουν στο μεγάλο τελικό του κυπέλου στο ποδόσφαιρο γυναικών. Τι λέει εδώ ο φίλος? Καλησπέρα από Πτολεμαϊδα, μόνο Εορδαϊκός. Αν ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίξουν και στα τρία μάτς για τη φανέλα τους, ένας από τους δύο θα είναι ο πρωταθλητής. Εκτός αν στο μεταξύ τους έρθουν ισοπαλία, τώρα σκορεσκάκι σαν νέοι. Η ΑΕΚ φάνηκε πολύ λίγη με τον Παναθηναϊκό με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό.
Εντάξει, ρε φίλε τώρα.
Φίλε μου Παναγιώτη, η ΑΕΚ στο συνέχεια.
Είσαι λίγο υπερβολικό, ρε φίλε. Δηλαδή είσαι λίγο. Okay, εντάξει. Καταλαβαίνω μία άποψη. Αλλά έχει ξεκινήσει η διαδικασία των play-offs. Η ΑΕΚ έχει παίξει με Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, με ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφια, μετά από την υπερπροσπάθεια με τη Ράγιο Βαγεκάνο και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δεν έχει δεχθεί τέρμα. Έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία. Θέλει 4 βαθμούς για να πάρει το πρωτάθλημα.
Μπορεί να το πάρει και από τώρα.
Δεν μπορείς να λες ότι φάνηκε πολύ λίγη. Εντάξει, υπήρχε εφησυχασμός.
Και άλλαξε και το πλάνο του Νίκολς όταν έμεινε ο Παναθηναϊκός με 10.
Καλά, πολύ. Θα τα πούμε αυτά.
Να παίζω με 10 παίκτες για πες αυτό. Ομάδα, γιατί κλείνεται.
Εσύ που λέγαμε... έχεις αγωνιστεί και, εντάξει, και σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Γιατί καταστρώνεις ένα σχέδιο, ρε παιδί μου, 11 εναντίον 11. Και άμα μείνει μια ομάδα με 10 παίκτες, αλλάζει τελείως η προσέγγιση του παιχνιδιού. Κλείνει τους χώρους πιο πολύ. Ας πούμε, ο Ζήνη σε κλειστό χώρο τι να παίξει.
Αυτό ήθελα να σου
πω. Πού να τρέξει ο Ζήνη.
Το σκεπτικό της ενδεκάδας ήταν μια παρόμοια κατάσταση με το παιχνίδι με τον
Μπορώ να καταλάβω ακριβώς.
Δηλαδή,
ξέρω τι θα πεις.
Ήθελε κυρίως να είναι ο Βάργκα αυτός ο οποίος θα παίρνει τη μονομαχία.
Η σημαδούρα που θα, θα σημαδεύουν όλοι, θα παίρνει την πρώτη πάσα.
Και ο Ζήνη
να φεύγει στον κοινό χώρο.
Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει με τον Γιώβιτς, έτσι.
Ούτε με τον Βάργκα μόνο.
Ναι, ούτε με τον Βάργκα μόνο. Όταν πήρε την κόκκινη ο Παναθηναϊκός, αυτομάτως αυτό το πλάνο σταμάτησε να υπάρχει. Έτσι.
Ναι. Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα εκεί.
Και ο Ζήνη είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Έχει πολλά
καλά στοιχεία. Είναι και πολύ φορματισμένος τώρα.
Ναι, σίγουρα ένα από τα μεγάλα του αρνητικά είναι ότι δεν έχει καλό χειρισμό της μπάλας,
δεν
έχει την ψυχραιμία για να μπορέσει να κρατήσει την επίθεση, να μπορέσει να δημιουργήσει. Θέλει χώρο.
Είναι και πιο άπειρος τώρα, είναι άγουρος, πιο άγουρος τώρα από Γιώβιτς και Βάργκα. Έχει άλλα χαρακτηριστικά ο Ζήνη, τελείως διαφορετικά από αυτούς.
Ναι, και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκε ποτέ ο Ζήνη. Φέτος είναι η χρονιά η οποία μπαίνει ουσιαστικά στο ρόστερ της ΑΕΚ.
Ναι.
Τα προηγούμενα χρόνια δεν
ήταν. Και πάλι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμού το παιδί.
Ναι, δηλαδή, είχε πολύ μεγάλο.
Συγγνώμη, δεν είναι ότι είχε μια φούλε χρονιά, αλλά όσες φορές έχει παίξει, έχει δείξει. Και πέρσι έδειξε.
Ναι, έδειξε το Λεβαδιακό.
Ναι, εντάξει, γι' αυτό το λέω. Ότι και πέρσι έδειξε και γι' αυτό γύρισε στην ΑΕΚ.
Από εκεί και πέρα τώρα στο κομμάτι του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός συσπυρώθηκε περισσότερο με την κόκκινη κάρτα.
Είχε κάποιες καλές στιγμές.
Μάζεψε καλύτερα τις γραμμές του. έφυγε το, από το σκεπτικό του η διαδικασία αυτό το οποίο είχε και με τον Ολυμπιακό να παίξει περισσότερο μπάλα. Κυνήγησε περισσότερο την κόντρα. Ο Τετέ ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα. Έδωσε πάρα πολλές μονομαχίες. Ταλαιπώρησε αρκετά τα στόπερ της.
Είναι ο μόνιμος πόλος έλξης του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που δεν γίνεται όμως έτσι, γιατί ο Τετέ κουράζεται. Μόνο και μόνο στις μονομαχίες που μπαίνει, δεν γίνεται. Όταν φτάσεις μέσα στην περιοχή για να εκτελέσεις, κουράζεσαι, δεν μπορείς.
Να σου πω κάτι, ρε Σιλονίδα. Εσύ. Okay, είδαμε τον Παναθηναϊκό χθες, πήρε την ισοπαλία με 0-0, με 10 παίχτες από το 18. Ο Παναθηναϊκός όμως, ρε εσύ, μπορεί του χρόνου με τον Μπενίτες. Και το πιάνω αυτό με ένα σχόλιο το οποίο βλέπω παραπάνω για την προπονητοφαγία στον Ράφα Μπενίτες. Να έχει μια σοβαρή πρόταση πρωταθλητισμού με αυτό το πλάνο.
Με ποιο πλάνο?
Τρεις παίχτες πίσω, μια βαθιά μπαλιά στον Τετέ.
Εντάξει, μην το κάνουμε καραμέλα αυτό με τους τρεις. Γιατί το είπε και ο Μπενίτες χθες ότι η Αταλάντα με τριάδα πήρε το.
Ναι, αλλά η Αταλάντα μπροστά.
Πώς το παίζει το 3-5-2.
Η Αταλάντα όμως στο κέντρο. Είχε δύο τελείως διαφορετικούς ποδοσφαιριστές.
Ναι, σου είπα, είναι πώς το παίζεις κιόλας.
Ναι.
Σε τι στυλ το παίζεις. Η Ίντερ με τον Σιμών Εντζάκη πώς έπαιζε. Έφτασε μέχρι τελικό Champions League. Άσχετα που φάγε 4-5 από την Παρή.
Ναι, η Ίντερ όμως είχε από τη μία μεριά.
Και με τη City έφτασε τελικό. Έφτασε δύο τελικούς.
Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι δεν μπορεί μια ομάδα στην Ελλάδα να θέλει να πάρει πρωτάθλημα αυτό το πλάνο. Και με αυτή τη διάταξη, γιατί να σου πω κάτι. Αντικειμενικά τώρα έτσι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτεροι από όλους τους υπόλοιπους του πρωταθλήματος. Μπορεί μέσα σε ένα παιχνίδι να έχουν κάποιο. Να πάρει το αποτέλεσμα το θεωρητικά outsider. Οκ. Okay. Αλλά όταν παίζεις με τρεις πίσω, έχεις τόσο πολύ στο μυαλό σου την φοβία ότι θα βρεθείς ανοιχτός στις γραμμές και θα υπάρχει πρόβλημα στην κόντρα, γιατί γι' αυτό το λόγο το ξεκίνησε την τριάδα στην άμυνα και αυτή τη διάταξη ο Μπενίτες, περισσότερο για να συμμαζέψει τις γραμμές του. Δεν μπορείς να πας έτσι.
Πρέπει να έχει και δύο χαφ πολύ
δυνατά. Και ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει πρωτάθλημα.
Στο κέντρο θες δύο δυνατά χαφ. Θες έναν παίκτη τύπου Πινέδα και έναν τύπου Έσε.
Καλά, εντάξει.
Που τρέχουν 2-90 λεπτά. Οπότε σου λέει, αφού είμαι μπόσκος εκεί, ας βάλω τριάδα. Αλλά το θέμα είναι, σου λέω, πώς την παίζει την τριάδα. Γιατί η Αταλάντα με τον Κασπερίνη την έπαιζε μαγικά. Ο Ιντζάγκη το είχε βρει με την Ίντερ. Ποια άλλη ομάδα τώρα να θυμηθώ.
Ωραία, επιθετικά.
Ο Κόντε.
Ωραία, περίμενε.
Δεν θυμάμαι τώρα ποιος.
Επιθετικά ο Παναθηναϊκός με τους ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έδωσε 10 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει κοντά τον Αντίνο. Άλλα 5,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το Γιάνγκουσιτς.
Ναι.
Έτσι. Τον Αντίνο, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι για γραμμή πάνω. Δώσ' του τη γραμμή και να αρχίσει να τρέχει και να δημιουργεί προβλήματα. Το γεγονός ότι τον χρησιμοποιεί τόσο εσωτερικά, σε ένα στυλ, σε ένα ρόλο σαν να είναι ο Ταμπόρδα, δεν τον κάνει να χάνει τα μεγάλα χαρτιά τα οποία έχει.
Ναι, αλλά ο Αντίνο μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το σύστημα. Πρέπει να δούμε αν οι παίχτες που έχει μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το σύστημα.
Θέλω να σου πω.
Ναι, μάλλον δεν μπορούν.
Άρα εσύ εκεί σαν προπονητής τι κάνεις?
Μένεις
στο σύστημα ή προσπαθείς να αλλάξεις λίγο τα πράγματα?
Το γυρνάς στο σύστημά σου ανάλογα με τα εργαλεία που έχεις.
Εγώ να σου πω κάτι. Βλέπω ότι νοιάζεται πάρα πολύ. Κοίταξε, θεωρώ ότι θα είναι άλλος ο προπονητής του χρόνου στον Παναθηναϊκό.
Έτσι λέγεται.
Αυτό φαίνεται. Αυτό φάνηκε και στη συνέντευξη τύπου. Έτσι, όποιος δεν την έχει δει.
Είναι σαν να έκανε απολογισμό, δεν είναι?
Ναι, ήταν σαν να έκανε απολογισμό. Ότι πήγαμε καλά, μπήκαμε στα playoffs.
Ανέλησε αυτό με Αταλάντα
και τα λοιπά. Φτάσαμε στην Ευρώπη, φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου. Εντάξει, βέβαια δεν γίνεται. Έτσι. Θεωρώ ότι σαν να θέλει να μην εκτεθεί.
Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται όμως. Έχει καταλάβει τι συμβαίνει και ο ίδιος. Δεν είναι.
Καλά, σίγουρα έχει καταλάβει. Όλοι έχουν καταλάβει.
Και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, να βγω λίγο στην αντεπίθεση κι εγώ, να κάνω το δικό μου απολογισμό, να ξέρει και ο κόσμος, ξέρω γιατί. Να πω κι εγώ δηλαδή την άποψή μου, αφού με έχουν που με έχουν φευγάτο, ας τους κάνω τον απολογισμό και να τους πω ότι το και το και το. Αλλά βέβαια αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα.
Ναι, είπε ότι.
Αν θέλουμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα κτλ., θέλουμε παίκτες με μεγαλύτερη εμπειρία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, αλλά πήρες 9 το χειμώνα.
Ναι, αλλά ο ένας ο έμπειρος ο Σοκό δεν έπαιξε. Ναι. Έπαιξε, ξέρω εγώ, πόσα. Δύο μάτσε.
Επίσης, θες να σου πω.
Σκάρτα αλλαγές.
Θες να σου πω κάτι το οποίο έκανε ο Μπενίτεθ χθες στη συνέντευξη τύπου και θεωρώ ότι ήταν πολύ, πολύ μεγάλο φάουλ. Πάτησε πάνω στη συγκεκριμένη συνθήκη που υπάρχει στον κόσμο του Παναθηναϊκού περί διοίκησης, περί όλου αυτού του κλίματος και προσπάθησε να βάλει το άλοθη μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, ότι εγώ δεν έκανα τις μεταγραφές.
Ήταν απολογητικό.
Ότι μου είπανε για το Σισοκό, παραδείγματος χάρη.
Και εγώ είπα ναι.
Και εγώ είπα ναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι το σωστό, αυτό το οποίο πράγμα πρέπει να κάνει ο προπονητής.
Σου λέω τι έχει γίνει, δε. Έχει καταλάβει προς τα που πάει η φάση και προσπαθεί να βγει έτσι σε μήνυα αντεπίθεση. 0-3 η Forest στη Chelsea.
Εκεί έχει...
Η Chelsea έχει πάνω από 9 ώρες να σκοράρει στην Premier League. Έχει 5 μάτς χωρίς γκολ στην Premier League. Κάτι που είχε να συμβεί από το 1912, ξέρω κάτι τέτοιο.
Το 1912.
Ναι, και τώρα πάει για έκτος σερί μάτς. Πάει να σπάσει και άλλο ρεκόρ.
Ναι.
0-3 από την Forest. Forest σπουδαίο αποτέλεσμα γιατί.
Εντάξει, Forest έχει κάνει δύο τεράστια αποτελέσματα.
Στο συν 6 από τη γραμμή,
Προηγούμενη αγωνιστική 0-5 με τη Sunderland στην έδρα τη Sunderland που δεν έχουν περάσει και όλοι και πάρα πολύ καλά.
Και έχει νικήσει και ένα 0 τη Βίλα στα ημιτελικά του Europa. Έχει κάνει το πρώτο βήμα για να φτάσει τελικό. Σε μια χρονιά που φαινόταν πολύ καμένη για τη Forest, να το πούμε έτσι. Πέρσι δηλαδή ήταν όλη τη χρονιά τρίτο-τέταρτη και για Τσουλού. Τελικά πήγε conference, αλλά με αυτό που έγινε με την Crystal Palace βρέθηκε στο Europa. Είναι στα ημιτελικά του Europa, έχει νικήσει το πρώτο μάτς. Φέτος πήγε να πέσει κατηγορία στην Premier League, ταραχώδης χρονιά, αλλά πάει να την κλείσει καλά. Η Chelsea πάει να την κλείσει χάλια. Και έτσι όπως το πάει, θα χάσει και την Ευρώπη η Chelsea. Ένατη πρέπει να είναι.
Ναι.
Ένατη είναι, ναι. Άλλαξε και προπονητή. Βασικά έχει υπηρεσιακό μέχρι να βρει έναν μόνιμο το καλοκαίρι. Κάπου διάβαζα ότι το 8% των προπονητών στο Μουντιάλ έχουν όλοι απολυθεί από τη Chelsea. Είναι ο Ποτσετίνο, Αντσελότη, Τούχελ. Και ένα άλλο που μου διαφεύγει.
Εντάξει,
ο Πότερ που είναι στην εθνική Σουηδία.
Ο Γκρέαμ Πότερ.
Ο Γκρέαμ Πότερ.
Κοίταξε στην Αγγλία τώρα αυτή τη στιγμή μετά τις δύο νίκες που έκανε η Τότεναμ και ουσιαστικά ανέπνευσε, γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα ακόμα και αυτός ο ένας βαθμός παραπάνω προς το τέλος, γιατί τώρα φτάνουμε ουσιαστικά στο...
Τρεις αγώνες μείναν.
Τίποτα. Μείναν τρεις αγώνες. Τότε να πήρε δύο σημαντικές νίκες. Όποια ομάδα και να πέσει, είτε West Ham πέσει, είτε Tottenham, γιατί η Nottingham Forest με το σημερινό νομίζω καθαρίζει έτσι. Όχι μαθηματικά.
Συν 6 πάει, εντάξει. Έχει
συν 5 από την Tottenham, συν 6 από την West Ham.
Από τη ζώνη, ναι.
Ναι. Δηλαδή όχι μαθηματικά, αλλά νομίζω καθαρίζει έτσι. Όποια ομάδα και να πέσει, είτε Tottenham, είτε West Ham, πραγματικά θα είναι μεγάλη έκπληξη. Μιλάμε για δύο πολύ μεγάλες ομάδες έτσι τώρα αντικειμενικά.
Και η West Ham πότε, πριν 3-4 χρόνια, πήρε το Conference League. Πάμε σε τέτοιους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Era Sport.
Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Μπάλα παντού. Με Νίκο Καραγιάννη και Λεωνίδα Καζνέτσα μικρόφωνο. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Και Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Είχαμε μείνει στην Premier League. Λέγαμε εκεί για το σπουδαίο αποτέλεσμα που έχει μέχρι στιγμής η Tottenham. Ή τότε να μου λέω, η Nottingham Forest κόντρα στην Chelsea. Chelsea Nottingham Forest 0-3-0-2 το ημίχρονο. Βρισκόμαστε στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχει πετύχει 2 γκολ ο Αβωνίγη στο 2 και στο 52 και ένα γκολ με πέναλτι ο Ιγκόρ Ζεζούς στο 15. Και έχασε πέναλτι ο Πάλμερ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
10ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
Ναι, 45-10. Η Τσέλση με αυτό το αποτέλεσμα είναι ένατη, μένει εκτός Champions League. Η Λίβερπουλ με την Βίλα πάνε Champions League. Τέταρτη Λίβερπουλ, πέμπτη Βίλα. Τι να πούμε κι εμείς με τη Λίβερπουλ, φέτος πολύ μείνει... πικρή, άλλη ο τριαντάφυλλος από καβάλα.
Ναι. Εντάξει, άμα όμως πετύχει, πάρει το στόχο της και πάει Champions League. Εντάξει, δεν έπαθε και τίποτα. Δεν έπαθε και καμιά μεγάλη ζημιά.
Ποιος?
Η Λίβερπουλ.
Η Λίβερπουλ Champions League θα βγει.
Ναι.
Δεν πιστεύω να πέσει τώρα κάτι την πέμπτη θέση. Βγάζει 5 ομάδες.
Η Chelsea δεν πάει Ευρώπη.
Ναι, πρέπει να βγει. Κοίτα, στην Αγγλία μπορεί να βγει 7η-8η, 9η, κάπως πάει. Είναι περίεργο.
Και 1η.
Μπορεί να βγει για ένα conference, ξέρω εγώ πάλι.
Και η 1η.
Ναι. 0-3 πάντως οι Forest. Είπαμε κάνει τρίποντο παραμονής. Τι λέει εδώ ο φίλος, για να δούμε. Παίξτε διπλό, λέει, την Κυριακή και τα δύο για να πληρωθείτε. Πρωτάθλημα φέτος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή ΑΕΚ Παναθηναϊκός διπλό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ διπλό, λέει ο φίλος.
Ναι. Και μετά...
Φαντάζομαι μετά, ναι, θα νικήσει ο ΠΑΟΚ όλα τα μάτς. Συγγνώμη που ενοχλώ πάλι, παιδιά, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ σε τριπλή και δεν θα το πιστεύουμε, λέει ο Νίκος.
Δεν ενοχλείς, φίλε, δεν ενοχλείς.
Νικόλα, στείλωσε μηνύματα θες, φίλε. Καλησπέρα, ο Δημήτρης. Από Λάρισα. Το άλλο το καταλάβατε που σπρώχνει τον Ζέλσον και ο δημοσιογράφος λέει να μην το ξαναδείξουν και πώς δύο φορές μπροστά στα μάτια του διαιτητή δεν δίνει κάτι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
Που σπρώχνει τον Ζέλσον
και ο δημοσιογράφος λέει να μην το ξαναδείξουν. Δεν το θυμάμαι από αυτό.
Κοίταξε, εγώ το μάτς δεν το είδα. Θα πω την
εγώ το είδα, αλλά χωρίς.
Ήμουνα στο Απόστολο Νικολαίδη για το παιχνίδι Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
Εγώ το είδα κάτω στην ψηφιακή, αλλά χωρίς ήχο. Χωρίς περιγραφή. Δεν το θυμάμαι αυτό, φίλε Δημήτρη, αν θες να μας βοηθήσεις. Αν πάω και ο Ολυμπιακός κερδίσουν την ΑΕΚ, δύο ήττες, τότε ο νικητής του ντέρμπι θα είναι πρωταθλητής, λέει.
Ναι. Βέβαια, ένα βασικό σε όλο αυτό, να πούμε ότι δύο ήττες έχει κάνει η ΑΕΚ όλη τη σεζόν, έτσι.
Ναι.
Από 26 Οκτωβρίου έχει.
Εντάξει, σου λέει ντέρμπι, όλα γίνονται.
Ναι, εντάξει, σίγουρα.
Εδώ έδωσε δεύτερη κίτρινη και κόκκινη στο Μασόν που πήγαν πάνω για διαμαρτυρία άλλοι παίκτες. Δεν πειράζει. Τα κατάφεραν έποκοι και να ξεφτυλίσουν πρωτάθλημα με τις διαιτητικές συμπεριφορές και με την αδιανόητη επιλογή να παιχτεί ο τελικός πριν τελειώσει το 5-8 και τώρα.
Αυτό ήταν φιλικά... πολύ μεγάλο λάθος.
Ναι, κάτι είχε γίνει όμως με το γήπεδο, ρε φίλε.
Ναι, όχι, ήταν λάθος που έπρεπε ο τελικός να γίνει μετέπειτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και η ΑΕΛ πληρώνει και τα δικά της τα λάθη που έχει κάνει όλο αυτό όλη τη χρονιά, έτσι.
Εγώ έχει... δεν το περίμενα εκεί που παίρνει χείς ο Καρισκάκη τελευταία αγωνιστική κανονική διάρκεια. Και λες, κλείνει την κανονική διάρκεια με ένα χείο στο Καρισκάκη, είναι πάνω από τη ζώνη, είναι καβάλα στο άλογο κτλ. Και ξεκινάνε τα play out και είναι μια εικόνα κατάρρευσης.
Πολύ μεγάλη κατάρρευση όμως.
Ναι. Κρίμα για την άλλη, γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Θα σας καλέσω ο Μπενίτης να του κάνετε μαθήματα προπονητικής. Σοβαρευτείτε λίγο. Το 3-5-2 ή 5-3-2 δεν είναι πάντα αμυντικό σύστημα. Καλησπέρα, Μιχάλη, από Σπάρτη. Μιχάλη, άκουσες και εγώ το ίδιο είπα, φίλε.
Δεν λέμε αυτό ακριβώς, φίλε.
Και εγώ το ίδιο είπα, ότι μπορεί να κάνει πράγματα και με αυτό το σύστημα.
Πέρα από το σύστημα, βλέπεις και μια προσέγγιση του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν που βλέπεις όλοι πίσω και μια βαθιά μπαλιά στον Τετέι. Ο Τετέι να κάνει το μονομάχο μπροστά με όλα τα αντίπαλα στόπερ. Έτσι, εντάξει. Έτσι δεν πας για πρωτάθλημα. Δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Έτσι, πώς να το κάνουμε.
Και τι είπαμε, ότι και με αυτό το σύστημα μπορείς να κάνεις πράγματα.
Ναι, απλά δεν.
Είναι τα υλικά, είναι τα εργαλεία, είναι το πώς τα βάζεις.
Είναι μόνο
μέσα
το σύστημα, είναι η προσέγγιση. Και άμα θέλετε να το συζητήσουμε κανονικό, αυτό περί συστημάτων και διατάξεων και λοιπά τέτοια, τα περισσότερα συστήματα που παίζουν ουσιαστικά οι ομάδες δεν είναι αυτά τα οποία βλέπουμε στην αρχή όταν ξεκινάνε. Δηλαδή, μπορεί να βλέπουμε 4-4-2 στην ΑΕΚ, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όταν επιτίθεται, θα δεις ότι ο Μουκουντή με τον Ρέλβας, και τον Ρότα έχουν μείνει πίσω. Ο Πεν Ράις έχει ανέβει. Ο Πινέδα ή ο Μαρίν θα είναι αυτός ο ένας, ο συνδετικός κρίκος, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τα στόπερ. Και έξι παίχτες μπροστά. Τι να πούμε, 3-1-6.
Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και ανάλογα, λέω. Έχει και πλεονεκτήματα το 3-5-2. Έχει έλεγχο στον άξονα, έχει ευελιξία από άμυνα σε επίθεση. Έχει κάλυψη χώρων, καλή κάλυψη χώρων. Έχει δύο επιθετικούς μπροστά, άρα έχει περισσότερες επιλογές, δηλαδή σταθερές εκεί για να κρατήσει την μπάλα. Αλλά μετά εξαρτάσαι και πολύ από τα wings backs.
Ναι,
πρέπει να έχει δύο καλά fullback, φίλε. Γιατί αν δεν έχει καλά fullback με αντοχή, ταχυδυναμικούς, με καλή σέντρα, καλούς και πίσω και μπροστά, θα είσαι λίγο ψηλοτρύπιος πίσω.
Τώρα εσύ, Λεωνίδα, έπαιζες αμυντικό half, έτσι.
Τώρα έπρεπε να βγει το half να καλύψει αριστερά ή δεξιά τον back.
Θες τώρα half, όπως είπες πριν, Πινέδα, Έσε.
Ναι.
Για να έχει το κέντρο.
Είπα δύο παίκτες που τους βλέπουμε τώρα.
Ναι,
έτσι.
Ναι, λέμε αυτούς δύο. Τώρα λέμε αυτά τα χαρακτηριστικά, τέλος πάντων.
Ναι, που καλός half, από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος στην Ελλάδα, είναι ο Μητές, τα καλά.
Δηλαδή,
αλλά είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του.
Δηλαδή, για να πούμε για τον Παναθηναϊκό, έχει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι καλοί, έχουν καλά στοιχεία, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο έχει την προσέγγιση να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, δεν τους βοηθάει. Δηλαδή, άμα βάλεις τον Μπακασέτα στο κέντρο και τον βάζεις να παίξει όλο το κέντρο μαζί με έναν ακόμα, θα έχει πρόβλημα. Θα φανεί.
Ρε φίλε, θες στο κέντρο έναν κόφτη, θες έναν έσε, ξέρω εγώ, που είναι μηχανάκι, ωραία, τρέχει παντού. Θέλεις έναν box to box, να πατάει περιοχή, να έχει καλά πόδια, να έχει καλές αλλαγές παιχνιδιού, να είναι λίγο πιο μπαλάτος που λέμε. Ένα οκτάρι, ξέρω εγώ.
Και τι βλέπουμε στο.
Και θέλεις και έναν. Ένα Ουναή.
Ναι, και τι βλέπουμε στο 3-4-2-1 που έπαιζε, το Ρενάτο με τον Μπακασέτα.
Στην ίδια ευθεία δεν γίνεται.
Γίνεται αυτό το πράγμα.
Στην ίδια ευθεία αυτοί οι δύο δεν γίνεται. Και ειδικά από τη στιγμή που ο Ρενάτο είναι το παιδί μία έτσι μία αλλιώς, λόγω των θεμάτων που έχει. Γιατί στα καλά του Ρονάτο, εντάξει, δεν βλέπει κανένα.
Καλά, εννοείται αυτό.
Αλλά ναι, δεν γίνεται να παίζουν στην Ελλάδα.
Αν ήταν στα καλά του Ρονάτο, δεν θα ερχόταν και στην Ελλάδα. Αυτό λέμε, φίλε Μιχάλη. Ότι εκτός από το σύστημα, είναι η προσέγγιση η οποία έχει.
Βάλτε να δείτε Κόντε σε Τσέλσι και Ίντερ, Γκασπερίνη στην Αταλάντα τι έκανε και κατά καιρούς ο Σιμεώνε πώς το παίζει στην Ατλέτικο. Μπορεί να καταλάβει το 3-5-2, 5-3-2 ανάλογα πώς μπορεί να το παίξει άμυνα και επίθεση.
Ναι, σίγουρα πρέπει να έχεις όμως υλικά και εγώ το ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση και έχει πάρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι χάνουν την αξία τους με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Πρέπει να βρει τον τρόπο ο Μπενίτεθ ή ο εκάστοτε άνθρωπος που θα είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό να αξιοποιήσει τους ποδοσφαιριστές που έχει πάρει, έχει πληρώσει.
Και αν αυτά τα εργαλεία δεν κάνουν για αυτό το σύστημα, να αλλάξει σύστημα. Ρε,
αυτό.
Ναι.
Δεν μπορείς να περνάς από τοίχο. Να σου πω κάτι. Το καλοκαίρι στην ΑΕΚ βλέπαμε μόνιμα ρόμβο στην αρχή. Το θυμάσαι? Θυμάσαι στα προκριματικά που είχε το ρόμβο?
Ήτανε αυτό που ήθελε ο Νίκολιτς.
Ναι,
και σε ένα φιλικό θυμάμαι, σε ένα φιλικό που έπαιζε στην Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει με ρόμβο, πάει χάλια, χάνει. Αλλάζει όμως, προσαρμόζεται, το αλλάζει
άλλαξε,
και
το άλλαξε.
Νίξε το φιλικό.
Μα το άλλαξε, έκανε αλλαγές μέσα καθόλου
κουτός,
τη διάρκεια.
Βλέπει πώς
δεν
πάει
μπορείς
το
να κάθεσαι να λες ότι κοίταξε να δεις, επειδή εγώ έχω κρατήσει το 0 και έχω πάρει αυτό το πράγμα, αυτά τα αποτελέσματα. Κοίταξε, οκ, okay, τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα, παιδιά. 8 ντέρμπι έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Στα τελευταία 8 ντέρμπι.
Μία νίκη με τον Ολυμπιακό στο
Μία νίκη με τον Ολυμπιακό, δύο ισοπαλίες και 5 ήττες. Και να σου πω κάτι. Με διαφορά τερμάτων 11 γκολ κατά, 1 υπέρ.
Ένα γκολ υπέρ
και 11 κατά.
Έλα. Το ένα γκολ είναι αυτό που πέτυχε ο Χαρισκάκης.
Τίποτα άλλο.
Στο 5ο λεπτό, ναι, ξέρω, ναι. Πότε το πέτυχε και έσβησε.
Στο 7ο λεπτό.
Ναι, ναι. Οκ, okay, δεν το θυμόμουν αυτό, μόνο ένα γκολ. Άρα πέναλτι. Εντάξει, τα τελευταία 3-4 χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει φουλ επιθετικό πρόβλημα.
Ναι.
Έχει, είτε με Ιωαννίδη, πρόβλημα. Είτε με Σπόραρ, είτε με Γερεμέγεφ, είτε με ποιον άλλο.
Βέβαια, να πούμε ότι τη χρονιά την οποία ο Γιωβάνοβιτς έφυγε από τον Παναθηναϊκό, μοίραζε. Μοίραζε ναι. Τεσσάρες, πεντάρες. Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Για να φύγουμε λίγο από αυτό το οποίο υπήρχε σαν επιχείρημα σχετικά με τον Γιωβάνοβιτς, ότι ήταν πιο φοβικός προπονητής. Κακά τα ψέματα.
Μίλουγολε.
Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, Λεωνίδα. Λοιπόν, άκου να δεις. Με αφορμή τη φωτογραφία από το Μίλουγολ που μας στέλνει ο φίλος ο
Νικόλας, ο φίλος, ο Μπρέτφορντ, Ελλάδα.
Λοιπόν,
γεια σου, φίλε.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να ανέβει η Μίλουγολ στην Πρέμιερ Λιγκ και να πέσει η West Ham. Και να μου πεις, OK, αυτές οι δύο ομάδες είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη έχθρα στο νησί. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι που υπάρχει.
Ναι. Δεν το. Το έχει τσεκάρει, εγώ δεν το έχω.
Ναι, ναι, ναι. Μα εκτός από την ταινία των Green Street Hooligans που μπράβο, το βλέπουμε
μπράβο.
Από εκεί.
Μπράβο, μπράβο.
Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά. Τι να, οι δύο οπαδοί δεν συναντιόνται αυτές οι δύο ομάδες. Γιατί η Millwall είναι σταθερά σε χαμηλότερες κατηγορίες και η West Ham πιο ψηλά. Είναι ντέρμπι μίσους.
Ναι.
Πολύ
ο
μεγάλο ντέρμπι.
Ο Χάρης έστειλε εδώ ένα δελτιάκι με κάρτες. Έπιασε δύο κάρτες. Ποιον έπιασε εδώ, τον Ίγκασον και τον Μαρίν. Αλλά έχασε ακριβές σκορ 2-1 είχε παίξει. Και λέει: περίμενα πώς και πώς να δω τον Κοντούρη στον Παναθηναϊκό, όπως και άλλους νέους Έλληνες. Αλλά χθες ήταν απογοητευτικός. Έκανε το λάθος και έφαγε κόκκινο χάβι. Ξανά λάθος τρώει κίτρινο Ίγκασον και αρκετές άλλες επαφές.
Φίλε μου, Χάρη, να σου πω κάτι.
Μπορεί να μην του βγήκε το παιχνίδι χθες, αλλά γενικά έχει δείξει στοιχεία. Κοντούρης είναι καλός παίκτης.
Ο Κουλιεράκης, θυμάσαι την πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τι λάθη, δύο λάθη που κάνει και χάνει το παιχνίδι 2-0 ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια.
Ναι.
Με δύο τραγικά λάθη. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα στηρίξει. Βέβαια, σε αυτά τα παιδιά δεν μπορεί να δώσει το βάρο του βασικού να κουβαλήσουν όλη τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Από τη στιγμή
που υπάρχει ο Παναθηναϊκός, που έχει ο Παναθηναϊκός.
Όπως μπήκε ο Μουζακίτης με τον Κοστούλα πέρσι, ναι. Παιδί μου. Δεν μπήκαν ο Κοστούλας με τον Μουζακίτη πέρσι με πειράματα.
Είχαν
δίπλα τους σε μια ομάδα που πήρε το conference.
Ναι, ρε Σιλεωνίδα.
Και τον double.
Και δεν μπήκαν για να σηκώσουν όλο το βάρος της ομάδας. Δηλαδή τώρα τι γίνεται. Έχει δοθεί σε ταλαντούχα παιδιά έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ταλαντούχα. Αλλά τους έχει δοθεί το βάρος να σηκώσουν όλο τον Παναθηναϊκό στις πλάτες. Δεν μπορούν. Δεν γίνεται να μπορέσουν να το κάνουν από τώρα.
Εγώ αρχηγό θα κάνω τον Κάτρι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές.
Κάτρι, πάρα πολύ καλός.
Αρχηγό θα τον έκανα όπως κάνανε στον Άγιαξ τον Ντελίχτ, 18 ξέρω εγώ.
Και αυτό όμως είναι πολύ βαρύ αίρεση.
Να του δώσει. Βαρύ, το... φίλε, δεν έχει σημασία. Είναι ένα παιδί που νιώθει τον Παναθηναϊκό. Έχει βγει από τις ακαδημίες. Είναι καλός παίκτης. Του δώσε την ευκαιρία Μπενίτες, την άρπαξε. Το παιδί χτύπησε σε βαριά θλάση, έμεινε εκτός. Στα playoff, αλλά να στηριχτεί σε 2-3 τέτοιου παίκτε όπω είναι ο Κάτρι, ο Κοντούρη, ο Τετέι.
Ναι, αλλά πλαισίωσε του με άλλου
ποδοσφαιριστέ οι οποίοι θα του αναδείξουν κι αυτού.
Είναι έμπειροι, μπορούν να του δείξουν πράγματα, θα μάθουν. Δεν μπορεί να περιμένει από τον Κοντούρη. Ακόμα και από τον Τετέι, θα σου πω. Ναι, δεν μπορεί να περιμένει τα πάντα από τον Τετέι.
Τώρα τον πήρε 6 μήνε, δε φίλε, κάτσε. Πρώτη του φορά παίζει σε μεγάλη ομάδα.
Ο Τετέι, αντικειμενικά, μην το ξεχνάμε, παιδιά. Έκανε 6. Όχι, ρε, εσύ. Είχε πάει δανεικό στο.
Εντάξει, μισό χρόνο.
Στο μισό χρόνο στον Πανετολικό. Ναι, και στην αρχή
έχει παίξει Super League 1,5 χρόνο και όλα τα άλλα τα έχει παίξει γάμα και β'.
Και μην περιμένουμε τώρα από τον Τετέι να βγάλει τον Παναθηναϊκό και να τον κάνει.
Που είναι και πολύ καλός άνθρωπος.
Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Τετέι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος πρέπει να ξεκινάει βασικός και να αντικατάστατος.
Καλά, αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό αυτό είναι.
Ναι, αυτή τη στιγμή έχει δίκιο. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να είναι ο δεύτερος επιθετικός. Πώς να το κάνουμε. Πρέπει να είναι αυτός ο οποίος πίσω.
Όπως ήταν ο Φώτης κάποια στιγμή και έγινε ο superstar του Παναθηναϊκού.
Έτσι είναι, έτσι εξελίσσονται οι ποδοσφαιριστές.
Καλησπέρα.
Αλλιώς καίγονται.
Και εγώ, σαν Παναθηναϊκός, δεν είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα και τον Ράφα Μπενίτεθ. Απλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε πάλι προπονητή.
Διαφωνώ.
Απ' την άλλη, όμως, σκέφτομαι ότι αν ο Ράφα έχει μελλοντικό σχέδιο και με τους τρεις στην άμυνα φτιάξει μια ομάδα που δεν θα χάνει ποτέ και πάρει και τρόπια και κάνει και πορεία στην Ευρώπη, τότε όλοι θα πετάμε σύννεφα. Λογικό είναι, φίλε μου.
Εντάξει.
Αν τα πάρει όλα, ναι.
Έτσι
να μείνει 50 χρόνια.
Έτσι όπως το λες, φίλε μου, ναι. Αλλά όχι, διαφωνώ, φίλε. Νομίζω δεν είναι το λάθος. Το λάθος είναι στην πρόσληψη, όχι στην απόλυση. Σε όλους τους προπονητές του Παναθηναϊκού πλην ενός.
Τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό.
Πλην του Γιωβάνοβιτς.
Επειδή πλέον αλλάζει συχνά προπονητές, ανά 6 μήνες, ξέρω εγώ, ο καθένας έχει διαφορετική φιλοσοφία.
Ωραία. Να σου πω κάτι.
Και διαφορετικά εργαλεία φέρνει.
Θες να κάνουμε
στις μεταγραφικές περιόδους.
Θες να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Τι? Πάρε τους προπονητές που έχει ο Παναθηναϊκός μετά τον Γιωβάνοβιτς.
Τερίμ.
Τερίμ. Ήταν λάθος η απόλυση.
Εκείνη τη στιγμή, όχι. Τι λάθος.
Μετέπειτα ήρθε ο Αλόνσο.
Ήρθε ο Κόντις για λίγο, έφυγε.
Ο πήρε Κόντις, το κύπελο. Ναι. Ήρθε ο Αλόνσο.
Ναι.
Ωραία. Ήταν λάθος η απόλυση του Αλόνσο.
Όχι, δεν πήγε, δεν τραβάει μόνο.
Ο Ρούι Βιτόρι. Μετά ήταν ο Βιτόρια. Την πρώτη χρονιά την έβγαλε δεύτερη. Βγήκε δεύτερος με πολύ μεγάλα.
Καλά, με πολύ μεγάλη διαφορά την κορυφή, αλλά βγήκε δεύτερος και πήγε προκριματικά του.
Ναι. Και είχε και μια καλή εικόνα, έτσι. Σημάζεψε την κατάσταση. Από την άνοιξη όμως υπήρχε η κουβέντα αν θα μείνει ή όχι.
Ναι,
και
ναι.
Σαν να τον κράτησαν με μισή καρδιά.
Ακριβώς, μέχρι να τον διώξουν ήταν.
Και τον έδιωξαν. Ωραία. Ήταν λάθος η απόλυση με βάση την εικόνα του Παναθηναϊκού.
Εντάξει. Δεν το λες και λάθος.
Αυτό.
Ποιος άρα το Κόντις μετά.
Μετά ήταν ο Κόντις. Ο Κόντις για μένα ήταν. Έπρεπε να στηριχτεί περισσότερο.
Να πας μέχρι το τέλος της σεζόν, παιδί.
Ναι, έπρεπε να στηριχτεί περισσότερο. Άρα το λάθος δεν είναι στην απόλυση. Είναι στην πρόσληψη.
Αφού σου λέω, τα κριτήρια ποια είναι. Θέλουμε έναν προπονητή. Ο Αλόνσο, θυμάσαι πώς ήρθε. Για και καλά ο νέος Αλμέιδα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι,
με πίεση, με κάθετο ποδόσφαιρο, με τρεξίματα και τέτοια. Αλλά δεν βγήκε καθόλου.
Θυμάσαι ποδοσφαιριστές που είχε τότε. Θυμάσαι το πλάνο του Παναθηναϊκού τότε. Δηλαδή ήθελε να παίξει τότε την άμυνα ψηλά, παραδείγματος χάρη ο Αλόνσο, και είχε τον Ίγκα στο στόπερ.
Του Κόντινε ήταν λάθος η απόλυση, φίλε Νίκο, για μένα τουλάχιστον. Και το είχα πει και τότε.
Και εγώ αυτό είπα.
Θα τον κράταγα. Θα τον κράταγα να βγάλω τη χρονιά, γιατί το αφαίρεσε τώρα ένα προπονητή με 5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο και 6 αποζημίωση. Πόσα είναι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω τα νούμερα, δεν έχει σημασία, αλλά είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Άσε τον Έλληνα τον Κόντι να δουλέψει, που έχει περάσει το σύλλογο. Από το σύλλογο ως βοηθός του Γιωβάνοβιτς, σαν βοηθός του Γιωβάνοβιτς, και έχει πάρει και ένα κύπελο.
Κοιτάξτε, να σου
έδειξε
πω κάτι.
Και λίγο έργο στην αρχή.
Δηλαδή, πήρε στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο 90 εσωφαρίστηκε από τον Ολυμπιακό, στη Λεωφόρο. Έκανε το μεγάλο διπλό στο Young Boys. Okay, ένας προπονητής σαν τον Κόντι που δεν έχει την εμπειρία μπορεί να κάνει και το λάθος μέσα εισαγωγικά και σε ένα παιχνίδι όπως με την Go Ahead Eagles και να το πληρώσεις και να ιτηθείς. Αλλά πόσα λάθη έκανε ο έμπειρος Ράφα Μπενίτεθ και πόσα του συγχωρήθηκε.
Και ο Γιωβάνοβιτς δεν είχε κάνει μέσα εδώ την γκέλα στην Ευρώπη και αποκλείσει από την
Μακάμπι Χάιφα.
Μακάμπι Χάιφα. Εντάξει. Συμβαίνουν. Ποδόσφαιρο. Μπάνικα πάντα. Αλλά για μένα δεν είναι λογική να αλλάξει προπονητή ανά 6 μήνες.
Όχι, αλλά πρέπει μέχρι να βρει όμως τον προπονητή. Πρέπει να βρει τον προπονητή. Για να...
Εντάξει. Και να βρει και το από πίσω και να το πλαισιώσει και σωστά.
Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό έτσι. Το να βρει τον προπονητή. Το πιο σημαντικό. Αν θες τη γνώμη.
Ξεκίνησε το βολί. Όχι.
Όχι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Σε 7 λεπτά ξεκινάει ο τρίτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. 1-1 είναι η σειρά. Στο Μετς. Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Για τη Βόλια Λίγκ Ανδρών, ζωντανά από RDO Sport και από Era Sport, Γιάννης Παπαγεωργίου θα είναι στη μετάδοση για την Era Sport. Να συντονιστείτε, να δείτε τον τρίτο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, σπουδαία αναμέτρηση. Ολυμπιακός νομίζω έφτασε Μονακό, υπέταξε, μαζί με τους προέδρους του,
να.
Με Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, με στόχο φυσικά το 3-0. Να ξεμπερδεύει, η Μονακό έχει πολλά προβλήματα. Διάβαζα το πρωί και ο Τάις και ο Ντιαλό είναι εκτός.
Εντάξει, τώρα.
Με 8 παίκτες κατεβαίνουν.
Η Μονακό δεν.
Νομίζω ο σοβαρός Ολυμπιακός θα την περάσει 3-0, όπως και ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια 3-0. Αυτά δεν έχει έρθει άλλα μηνυματάκι. Τι λέει εδώ, Εκάρα. Ακόμη αυτό το δελτίο σκέφτομαι. Δεν παίζω άλλο, Εκάρα, λέει ο Μιχάλης.
Τι δελτίο έχει.
Ο Μιχάλης. Πολύ ωραίο ρε φίλε. Πήγε να τεινάξει την μάγκα στον αέρα βέβαια ο άνθρωπος.
Αμάν.
Είχε παίξει 1, 2, 3 ισοπαλίες και 1, 2, 3 σημεία. Ναι. 6 μάτσο σύνολο. Τι απόδοση είναι.
18-50 βλέπω εκεί Τσάρλτον West Brom. Αυτά είναι.
18-50 έπιασε ο άνθρωπος. Ανατροπή, κανένα τροπή. Τι έπαιξε. Ωραίο. Κρίμα ρε Μιχάλη.
Πολύ κρίμα.
Κρίμα. Θα στο δώσω την επόμενη. Στο δεύτερο γύρο, ο Παναθηναϊκός έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Πήρε όσους βαθμούς πήρε η ΑΕΚ. Τα λάθη έγιναν στον πρώτο γύρο. Η ΑΕΚ πέρσι ήταν χάλια, έκανε 6 ήττα στα playoff. Πήρε ένα προπονητή καλό και έκανε 5 με 6 προσθήκες. Και φέτος παίρνει πρωτάθλημα. Αυτό θέλει να κάνει ο Μπενίτεθ.
Όχι, ρε φίλε μου, δεν θέλει να κάνει.
Να διώξει από τους παίκτες, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι που δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό και να φέρει 6-7 προσθήκες καλών παικτών. Καλησπέρα. Και πάλι ο Μιχάλης από τη Σπάρτη.
Όχι, ρε φίλε μου.
Και η ΑΕΚ, οι περισσότερες μεταγραφές που έκανε, τις βγήκαν. Δεν τις βγήκε ο Πένραϊς, που στα δικά μου μάτια δεν τις έχει βγει ο Πένραϊς.
Okay, ναι.
Και ο Γκρούγιτς, το εξάρι.
Ναι.
Δηλαδή αλλά... παίζει με τον Μαρίν, που για μένα ο Μαρίν, ενώ είναι πολύ καλός παίκτης και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αν τις έβγαινε ο Γκρούγιτς, δεν θα παίζει βασικός. Θεωρώ. Θα ήταν ο παίκτης ο πρώτος στο βασικό rotation. Κατάλαβες το λέω.
Για άμα θες να.
Ενώ έχει πάει πολύ καλά το παιδί.
1, 2, 3 πάνω στο ρεπορτάζ μας σε αυτό το κομμάτι. Ο στόχος ο βασικός ήταν ο Μόρο το καλοκαίρι.
Ναι, ναι, το θυμόμαστε.
Ο Μαρίν αποκτήθηκε με το σκεπτικό ότι έχουμε τα, play, έχουμε τα προκριματικά για το conference που ήταν το μεγάλο πρέπει που είχε η ΑΕΚ το καλοκαίρι. Για να έχουμε ένα παίχτη εκεί. Για να καλύψει τότε αυτό το σύστημα με το ρόμβο τον οποίο υπήρχε και τα πάρα πολλά χαφ τα οποία χρειαζόταν. ο Γκρούγιτς
δεν βγήκε.
Δεν μπορεί να, δεν μπορούσε να. Αυτό το 4-4-2 δεν θα μπορούσε ποτέ να το υπηρετήσει.
Ναι, αλλά δεν βγήκε. Γιατί άμα έβγαινε, υποτίθεται ότι ο Γκρούγιτς, όταν παίζει ο Γκρούγιτς, ναι, μεν το παιδί προσχόταν από πολλούς τραυματισμούς κτλ. Αλλά είναι ο Γκρούγιτς.
Μια μεταγραφή η οποία δεν βγήκε στην ΑΕΚ. Και εντάξει, μεταγραφή ήταν με χαμηλό ρίσκο τρόπο με τον οποίο έγινε, ήταν ο Ζωάο Μάριο.
Βέβαια δεν έχει κοστίσει.
Θα ήταν πολύ σημαντικό. Θα είχε ανέβασει ακόμα περισσότερο την ομάδα του Νίκολιτς. Ένα παίχτη από
δεν έχει κοστίσει όμως, γιατί είναι ο Περέιρα καλός.
Αυτό. Ο Περέιρα αυτή την.
Σαν εσωτερική μεταγραφή
την κατάσταση έχει κάνει.
Ναι, αυτό σου λέω, γιατί ο Περέιρα έχει καλύψει αυτό το ζωάμα.
Και ο Περέιρα, να ξέρει πάνω σε αυτό το οποίο λέει ο φίλος, ότι θέλει να διώξει ποδοσφαιριστές και να πάρει άλλους. Ήταν μέσα στη λίστα.
Καλά,
με τους ποδοσφαιριστές που ήταν για ότι θα τελειώσουν.
Ακριβώς.
Αλλά από την πρώτη μέρα προπόνηση. Φίλοι μου, άμα μπορεί να πεις ότι θες για τον Μπενίτεθ, πάντως τα νούμερα, όπως λες ότι έκανε πορεία πρωταθλητισμού, είναι αυτά. 8 τελευταία ντέρμπι, 5 ήττες, 2 ισοπαλίες, 1 νίκη, 11 γκολ κατά, 1 γκολ υπέρ.
Ναι. Νίκος Μοσχονάς, στον κόσμο μας. Σου ταιριάζει ο τίτλος εκπομπής, φίλε.
Ποιο?
Στον κόσμο μας.
Μοσχονάς.
Ακολουθεί εκπομπή στον κόσμο μας με Νίκο Μοσχονά.
Όχι, ρε.
Ναι, δεν του ταιριάζει αυτή ο τίτλος.
Εννοείται.
Απόλυτα, το λέει και η Ολυμπία. Νικόλα, είσαι έτοιμος?
Πού είναι κρυμμένος?
Πού είναι ο καφές σου? Δεν έχεις νερό σήμερα?
Γιατί? Φύγαμε.
Να φύγουμε. Ήρεμα, δε, βιάζεσαι.
Σόπα, ρε.
Δεν φεύγουμε. Έλα, κάνουμε μαζί τριάδα, ρε. Καμπαλέρος θα κάνουμε, έλα.
Έλα, με το, έλα, το γυρίσουμε σε καμπαλέρος.
Αλλάζουμε τίτλο. Θα πούμε στο Σύφι ότι αλλάζει ο κόσμος μας και γίνεται καμπαλέρος. Κάνουμε χώρο τώρα στον Νίκο Μοσχονά. Να βάλει ο Ολυμπία λίγο τραγουδάκι έτσι να κλείσουμε την εκπομπή. Ήταν η μπάλα παντού. 6 με 7 με Νίκο Καραγιάννη στα μικρόφωνα και Λεωνίδα Καζνέτση. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στους ήχους. Και είχαμε στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής την Ευγενία Δουλγεράκη και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο Δευτέρας.
Καλή συνέχεια. Kick it.